Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Nasilje na študentskih protestih proti visokim šolninam v Južni Afriki. Zaustavljena talibska ofenziva v Kunduzu. Migranti iz Beograda protestno proti madžarski meji. Uporabniki Sokolca ne nameravajo zapustiti objekta, občina začasno ustavila prenovo. Aja, in mesto žensk in graf v kinoteki. V Južnoafriški republiki se nadaljujejo študentski protesti. Študentje so med protestom s kamni napadli policijske avtomobile, kar je sprožilo nadaljni spopad med policijo in protestniki. Študentske demonstracije so se zaradi 8-odstotnega dviga šolnin začele že 19. septembra, pri čemer je študij postal otežen predvsem temnopolti populaciji v državi. Študenti v protestih pozivajo k odstranitvi simbolov kolonializma iz študentskih kampusov in dokončni vključitvi temnopoltih. Kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos je zavrnil odstop glavnega vladnega pogajalca z uporniško skupino FARC Humberta de la Calleja. Calle je po neuspehu kolumbijskega referenduma o potrditvi dogovora s kolumbijskimi revolucionarnimi oboroženimi silami, krajše FARC, prevzel odgovornost za neuspeh na nedeljskem referendumu. Tako kolumbijska vlada kot FARC nameravata upoštevati podpis sporazuma iz prejšnjega tedna, kjer sta se obe strani kljub možni zavrnitvi na referendumu zavezali k nadaljevanju pogajanj. Afganistanske vladne sile so ponoči uspele zaustaviti ofenzivo talibov na mesto Kunduz. Talibski borci so ofenzivo sprožili včeraj, ko so z več smeri usklajeno prodrli v to strateško pomembno mesto na severu države, vladne sile pa so se jim uspele učinkovito zoprestaviti šele ob prihodu bolj izkušenih afganistanskih vojakov in o pomoči ameriškega letalstva. Boji v nekaterih predeljih mesta še potekajo, vladne sile pa nadaljujejo z iskanjem nasprotnikov. Talibom je pred dobrim letom Kunduz kot prvo večje mesto po ameriški invaziji že uspelo zasesti in se v njem obdržati 2 tedna, nato pa ga je ponovno zasedla afganistanska vojska. Do talibske ofenzive je sicer prišlo pred jutrišnjo konferenco o Afganistanu v Bruslju, na kateri bodo skupaj z državami donatoricami poskušali oblikovati načrt za finančno in gospodarsko pomoč državi. Ob tem, ko Evropska unija Afganistanu obljublja pomoč v višini dobre milijarde dolarjev na letni ravni, pa se je s Kabulom že uspela dogovoriti o pospešenem vračanju beguncev, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil v Evropski uniji. V skladu z včerajšnjim dogovorom bo EU krila stroške vrnitve in programov reintegracije, medtem ko naj bi Afganistan poskrbel za učinkovit sprejem migrantov in izdaja dokumentov. Evropski parlament je ratificiral pariški podnebni sporazum. S tem je bil dosežen pogoj za začetek veljavnosti sporazuma, ki določa, da ga morajo ratificirati države, ki so skupaj odgovorne za 55% svetovnih izpustov toplogrednih plinov. Okoljski ministri Evropske unije so se ta vikend dogovorili, da sporazum ratificirajo po hitrem postopku, brez predhodne ratifikacije v nacionalnih parlamentih. Le na ta način si je EU namreč lahko zagotovila, da bo sporazum ratificirala pred njegovim začetkom veljavnosti. Če bi ratifikacija strani EU prišla potem, da pa bi bila ta izključena iz telesa, ki nadzira implementacijo sporazuma, česar si EU kot samooklicana voditeljica na področju podnebnih sprememb ni mogla dopustiti. Skupina migrantov je v znak protesta začela blokirati promet na avtobusni postaji. Kot so izpostavili, je razlog za protest v prepovedi prostega prehoda skozi madžarsko mejo. Zaradi zaprtja madžarske meje in dogajanja na balkanski poti, nekateri migranti v Srbiji ostajajo ujeti tudi do mesec dni. Po protestu na avtobusni postaji neznanega mesta pa je skupina približno 300 migrantov krenila peš preko Novega Beograda, očitno proti madžarski meji. Medtem ko v Bosni in Hercegovini pričakujejo uradne rezultate nedeljskih lokalnih volitev, se situacija v občini Srebrenica vse bolj zapleta. Po več kot 85% preštetih glasov se Srebrenici obeta zamenjava oblasti, županovanje v dosedaj edini občini Republike Srpske z nesrbskim županom pa utegne prevzeti srbski kandidat Mladen Grujić. Grujić, ki se v teh dneh bojda sooča številnimi grožnjami, ima pred proti kandidatom in aktualnim županom občine Čamilom Đurakovićem dobrih 1000 glasov prednosti, a je slednji napovedal, da bo zahteval ponovno štetje glasov. Po mnenju Đurakovića je prišlo do kršitev volilnih pravil, sporno pa naj bi bilo število glasov, ki jih je prejel Grujić. K temu po njegovem napeljujejo tudi ugotovitve občinske volilne komisije, ki je včeraj objavila, da ima srbski kandidat 1000 glasov manj, kot je bilo sicer objavljeno. Morebitna menjava župana Srebrenice utegne biti ena redkih večjih sprememb, ki jih prinašajo lokalne volitve. V večini mesta so zmago po prvih rezultatih slavile utrjene nacionalne stranke in stari politični obrazi. Med njimi velja morda izpostaviti Fikreta Abdića, obsojenega vojnega zločinca in medvojno ustanovitelja samoklicane avtonomne pokrajine Zahodne Bosne, ki je razglasila zmago v Veliki Kladuši.
Ovo ću, bom odgovorio na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zaključujemo s prisilno izselitvijo uporabnikov Sokolskega doma v Novem mestu. Sodeč po sklepu o izselitvi bi morali uporabniki oziroma člani avtonomne kulturne cone Sokolc zapustiti objekt že v prejšnjem tednu. Ti še vedno niso zapustili stavbe, zaradi česar je občina za nedoločen čas ustavila obnovo, ki naj bi se po pogodbi z izvajalci začela že včeraj. Uporabniki so izvajalcem zagotovili vso podporo pri obnovi strehe in javno izjavili, da del ne nameravajo ovirati. Mestna občina Novo mesto je v komentar dodala, da z deli ne bo nadaljevala do dokončne izselitve uporabnikov. Sara Draškovič z mestne občine Novo mesto je povedala, da so trenutno v procesu priprave pravne podlage fizične izselitve. Zadnje dogajanje v Sokolskem domu pojasni aktivni uporabnik, umetnik Nate Smodiš.
Sinoči se pravi, smo imeli zopet papirnato vojno oziroma digitalno, ne? Mi smo iz nedelje na ponedeljek poslali županu svoje stališče glede tega, kaj želimo in da nismo proti obnovi in tako dalje. To mislim, da je že javno znano. Potem pa so oni sklicali tisti krizni sestank, potem so izdali neko novico na svoji strani, kjer je kontriral vsemu, se pravi, spet ustraja pri svojemu, da nimamo dogovora in da ustavljamo proces obnove. Kljub temu, da smo vedeli, nam je tale izvajalec rekel, da ne bojo prišli v ponedeljek, ker je dež. Ampak on je kljub temu krivil nas, da smo se upirali temu in tako naprej. Potem pa včeraj nam je tudi osebno oziroma na mail nam je poslal odgovor in je ustrajal pri svojemu, da smo mi problem, da zanika vse dogovore, ki smo ga imeli z njim, da smo narobe zastopili in tako naprej. Potem pa je eden od lokalnih svetnikov stopil na našo stran in je tudi javno pismo napisal vsem svetnikom, medijem in pa seveda nam je poslal kopijo, to smo tudi objavili na našem Facebooku. Tako da zdaj je stališče malo bolj jasno, tudi javnost se je lahko malo bolj opredelila. Tako da za enkrat ni bilo še nobenega danes. Je pa slučajno prišel eden od izvajalcev pred vrata, ki je nekaj papirje limal. Mi smo ga vprašali, v čemu je stvar, ne, da mi imamo vrata odprta za njih, kot smo se zmenili. je rekel, on je tudi za, ampak mu občina ne da dovoljenja.